Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. En aften i 1989 blev den 10-årige pige Helene bortført i byen Hørby i Sverige. 6 dage senere blev hun fundet myrdet. Kort efter blev den unge kvinde Jannika også fundet dræbt ikke langt derfra, og politiet står nu med 2 mord og ingen mistænkte. I flere år fylder de 2 drab forsiderne på de landsdækkende medier i Sverige. Begge sager blev henlagt og kategoriseret som uopklaret, men mange år senere blev sagerne genåbnet. Flere mistænkte bliver i løbet af den lange efterforskning involveret i sagen, men ingen af dem tilstår. Først i 2004 lykkedes det for det svenske politi at finde en gerningsmand. Drabet på den lille pige og den unge kvinde blev en af de mest omtalte og samtidig en af de værste forbrydelser, der er foregået i Sveriges historie. En forbrydelse, som mange mener ændrede Sverige for altid. Du lytter til første del af En morder jages. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal denne her gang skrue tiden tilbage til 1989. Vi er i slutningen af marts måned, og skolerne i den lille by Hørby holder påskeferie. Hørby ligger i det centrale Skåne, godt 60 km kørsel fra Malmø. Det er forholdsvis lunt i vejret, og de første anemoner er allerede begyndt at titte frem fra jorden. Alt under fred og idyl i den lille by. Men det skal vise sig at blive en dag, som mange aldrig vil glemme. Men inden vi kommer til alt det ubehagelige, så lad os starte med at møde Helene. Hun er en pige på 10 år, og bliver af de fleste, der kender hende, beskrevet som en charmerende lille pige. Hun er meget aktiv i flere byens foreninger, hvor hun både går til sport og andre ting. Hun har rigtig mange gode venner, og elsker at være sammen med andre mennesker. Men til trods for dette, så kan hun overfor fremmede måske virke en smule genert, hvilket nok mere skyldes, at hun lige skal se folk an, inden hun engagerer sig i dem. Denne mandag er Helene sammen med nogle af sine klassekammerater hjemme hos veninden Sabina. Sabina bor sammen med sine forældre, og deres hus ligger lige ved siden af det store lokale supermarked, Lågprisbutikken. Udover klassekammeraterne, så er Helens bedste veninde Linda der også. Men i løbet af eftermiddagen tager hun hjem, mens Helene bliver sammen med de andre. Sabinas mor er også hjemme, og hun holder løbende øje med ungerne, der leger i kælderen. Da klokken nærmer sig 18, forlader Helene Sabinas hus, da hun har aftalt med sine forældre, at hun skal være hjemme lidt før de skal spise. Heldigvis bor Helene kun 5 minutters gang fra Sabinas hus, så det er bestemt ikke den store tur, hun skal ud på. Børnene tager nu afsked med hinanden, aftaler mødes klokken 19 foran supermarkedet, når de alle sammen har spist aftensmad. Da Helene træder ind ad døren derhjemme, er aftensmaden ikke helt klar endnu, hvilket hun ikke er helt tilfreds med. Til gengæld mødes hun, da hun kommer ind i stuen, af sin storebror Dan, som er hjemme på påskeferie. Han studerer normalt i Nordland, som ligger et godt stykke nord for Stockholm, så det er ikke meget, de får set til hinanden uden for ferierne. Storebroren sidder på det her tidspunkt og snakker med Helens søster, Kristin, som er et par år ældre end hende. En halv time efter sin hjemkomst er maden endelig klar på spisebordet. Helene glæder sig enormt meget til at komme ud igen og lege med sine kammerater, så hun får hurtigt skovlet aftensmaden i sig og beder om at få lov til at gå over til sine venner med det samme. På almindelige hverdag får hun normalt ikke lov til at gå ud så sent, men da det trods alt er ferie, så forbarmer forældrene sig og giver hende lov. Hun får dog at vide, at hun skal være hjemme igen kl. 20. Helene viner af glæde og lover, at hun nok skal være hjemme til den aftalte tid. Da Helene kommer over til det lille supermarked, er hendes veninder ikke dukket op endnu. Hun møder dog 2 af søsteren Kristins veninder, der lige har været inde for at købe noget slik. Hun snakker kort med dem og beslutter sig for at gå alene imod centrum, hvor 2 af de andre veninder bor. Da hun er gået et lille stykke tid, kommer hun til en bro, der går over Hørby Å. Her støder hun igen på Kristins 2 veninder. De fortæller hende nu, at Helens kammerater netop er ankommet, da hun er gået, og sidder nu og venter foran supermarkedet. Fra broen kan man faktisk se hele vejen ned til supermarkedet, og de 3 piger på broen får øje på 2 piger foran butikken, som netop er på vej væk og går i nordlig retning. Helene er sikker på, at det er hendes kammerater, så hun siger farvel til Kristins veninder og skynder sig ned mod supermarkedet. Dette skal vise sig at være sidste gang, nogen ser Helene i live. Klokken 7:15 begynder Helens forældre at undre sig over, hvor deres datter bliver af. De ringer nu til Helens veninder, men ingen af dem har set hende, efter hun er taget hjem for at spise aftensmad. Helens forældre bliver for hvert forgæves opkald mere og mere urolige, for det ligner bestemt ikke deres datter bare at blive væk på den måde. Helens mor og storesøster Kristin har vundet op på deres cykler og begynder at køre rundt i byens gader for at se efter hende. De besøger også flere af Helens klassekammerater på vejen. Og i takt med, at flere og flere bliver klar over, at Helene er væk, så slutter de sig til eftersøgningen af hende. Efter en times tid bestemmer Helens far og bror sig også for at tage ud for at lede, så de hopper ind i familiens bil og begynder også at køre rundt i byen. Da klokken nærmer sig 22, beslutter forældrene sig for at ringe til politiet og melde Helene forsvundet. Politiet tager heldigvis anmeldelsen meget alvorligt og sender straks flere patruljevogne til Hørby. De mange betjente begynder nu at gennemsøge alle mulige skjulesteder i byen. Alt fra foreningslokaler og nedlagte ejendomme til forskellige lagerlokaler, som ligger i det centrale Hørby. I den forbindelse får et par af betjentene fat i Sabina og hendes familie, som Helene har været hos tidligere på dagen. Deres hus ligger som sagt meget tæt på det lille supermarked, og Helene har med al sandsynlighed passeret familiens hus, i det hun går fra broen ned til supermarkedet. Da betjentene taler med Sabina og forældrene, kan de fortælle, at Sabina og veninden Linda går fra huset lidt i 7 for at mødes med Helene. På vej ud af døren beder Sabinas mor dem om at købe et par liter mælk i supermarkedet. Da de ankommer til lokprisbutikken, kan de ikke se Helene nogen steder, så de to piger stryger direkte ind i butikken og skynder sig tilbage til huset med mælken. De løber derefter ned til butikken igen, men Helene er stadig ikke at se nogen steder. De går nu hjem til Sabinas hus igen og spørger hendes mor, om Helene har været der, men moren må erkende, at hun intet har set til deres veninde. De løber nu endnu en gang ned til butikken og giver sig til at vente. Efter et stykke tid beslutter de sig for at gå tilbage til Sabinas hus og høre, om Helene måske denne gang har været forbi. Igen må moren skuffe dem, og de beslutter sig derfor for at gå direkte hjem til Helene for at se, om hun overhovedet er taget hjemmefra. Da de to piger ringer på hos Helene, fortæller hendes mor, at hun er gået ud for at mødes med dem, og at det faktisk er ved at være en halv times tid siden hun er gået. Pigerne må nu ærgerligt gå tilbage til Sabinas hjem, uden de har set skyggen af Helene. Da politiet får disse forklaringer fra Sabina, Linda og Sabinas mor, så er det ret tydeligt, at de tre veninder må være gået fejl af hinanden. Det undrer dog politiet, hvorfor Helene ikke er gået direkte hjem til Sabina, da hun jo oppe fra broen ser sine to veninder gå mod nord, hvor Sabinas hus ligger. Og flere spørgsmål dukker op. Er Helene måske gået en anden vej? Er hun blevet sur over, at veninderne er gået og er fortsat hjem til sig selv? Eller kan hun være kommet ud for en ulykke? Eller måske er hun blevet samlet op og bortført? Politiet fokuserer meget på at kortlægge, hvad der er sket i tiden efter, at Helene siger farvel til søsterens to veninder på broen, og hvad der præcis sker i minutterne derefter. Politiet forsøger at finde ud af, hvem der har været i området omkring supermarkedet i det her tidsrum. Hvad har de eventuelt set? Har de lagt mærke til nogle mystiske biler eller personer i området? Eller måske har nogen set Helene, uden måske at have tænkt videre over det? Rygtet om Helens forsvinden spreder sig hurtigt til hele byen, og snart ved stort set alle indbyggere, at den lille pige er forsvundet. En storstilet eftersøgningsaktion går nu i gang, og som noget af det første begynder Hørby Redningstjeneste at gennemsøge Hørby Å. Der er jo en reel risiko for, at Helene er faldet i åen, og ved et uheld måske er druknet. Dog er der heldigvis ikke særlig meget vand i åen på det her tidspunkt, så risikoen for dette er ikke særlig stor. Nyheden om Helens forsvinden bliver nu omtalt i radioen, og det får mange af de lokale indbyggere til at gå sammen i grupper og deltage i eftersøgningen. Det er ikke verdens letteste arbejde, da mørket allerede er ved at falde på. Politiet må derfor også vente med at fortsætte deres undersøgelser til næste morgen, da solen er stået op. Flere patruljer bliver nu tilkaldt fra de omkringliggende byer, og eftersøgningen bliver koordineret skarpt af en ledende politikommissær. Politiet og de lokale beboere får også hjælp fra militæret, der indsætter en helikopter med varmekameraer som en del af eftersøgningen. Snart er flere hundrede personer involveret i det store arbejde, og hele byen står på den anden ende. Samtidig med eftersøgningen arbejder flere betjente på at få styr på de mange informationer og oplysninger, de har fået, og dem, der fortsat løbende kommer ind. Nyheden om den lille piges forsvinden når også hurtigt ud i resten af landet, og på landsdækkende radio og tv fortælles der om hændelsen i løbet af dagen. Dette medfører en masse henvendelser fra offentligheden og fra folk, der mener, de har set Helene forskellige steder i Sverige, Nogle mener, at hun er set helt oppe i Nordland, hvor broren Dan studerer. Andre mener, at hun er set i Helsingborg og i Malmø, mens en anden person mener at have set hende i tunnelbanen i Stockholm. Der er også folk, der synes at have set hende på rastepladser og i biler sammen med mystiske mænd. Alle de mange henvendelser bliver undersøgt, men ingen af dem fører politiet på sporet af Helene. Dette er selvfølgelig et enormt ressourcekrævende arbejde, da man ikke tør undlade at undersøge selv det mindste og mest usandsynlige spor. Som timerne går, begynder politiet mere og mere at frygte, at Helene har været udsat for en forbrydelse. Derfor bliver kriminalregister også gennemgået for potentielle tidligere straffede, som kunne tænkes at ville gøre en lille pige fortræd. Alt fra mordere til deciderede seksualforbrydere bliver undersøgt. Men umiddelbart dukker der ikke nogen op på radaren, som politiet synes er relevante. Iblandt disse bliver en stor mængde psykisk syge personer også undersøgt, da man tidligere har erfaret, at disse kan begå forbrydelser, som til dels skyldes deres meget uligevægtige tilstand. En af disse personer er en mand, der bor i en villalejlighed i samme område som Helens familie. Det er derfor også meget nærliggende, at han bliver undersøgt som en af de første. Det viser sig hurtigt, at manden tilmed i en periode har opført sig påtrængende og lidt truende over for de andre beboere, der hvor han bor. Da efterforskerne kigger nærmere på mandens færden og historik, så finder de samtidig også ud af, at han flere gange har udvist nærgående opførsel over for kvinder. Manden bliver hurtigt hentet ind til en afhøring, og der bliver sideløbende foretaget en ransagning af hans bopæl. Alt dette foregår samtidig med, at den intense eftersøgning efter Helene fortsætter. Efter flere timers afhøring på politigården i Hørby, viser det sig, at manden har et alibi for det tidsrum, hvor Helene forsvinder. Han forklarer også, at han efter at han hører, at Helene er væk, forsøger at hjælpe med at lede efter den forsvundne pige. Kriminalfolkene er dog ikke overbeviste, trods mandens alibi, så de undersøger også hans gøren og laden meget grundigt atter en gang. Desværre må efterforskerne til sidst erkende, at der ikke er noget, der peger i retning af ham som gerningsmand. Derfor kan kriminalfolkene heller ikke varetægtsfængsle ham, og 2 døgn senere bliver han løsladt. De slipper ham dog ikke helt, og hans journal bliver derfor placeret sammen med flere andre eventuelt interessante mænd. Tiden går, og der er efterhånden gået en uge, og der er stadig ingen spor efter den lille pige Helene. Hele Sverige følger nu med i eftersøgningen, og sagen er på alle landets forsider. Første påskedag, den 26. marts, er en kvinde ude at gå en tur sammen med sin voksne datter. Det er en dejlig formiddag, og solen titter frem bag skyerne. Planen er, at de 2 kvinder skal ud og plukke anemoner i et skovområde i Brød, som ligger godt 25 km fra Hørby. Det er en lille tradition i den her familie, at de plukker anemoner i det fugtige område, hvor der også vokser en masse elletræer. De ender på et tidspunkt ud på nogle marker, og her passerer de et gammelt stengærde. Mens de går langs gærdet og snakker, får de pludselig øje på noget, der ligger i det høje græs. De går tættere på, og de kan se, at det er en stor sort plastiksæk. De kan begge fornemme, at der er noget, der er pakket ind i den store sæk. Og da de blot er et par meter derfra, kan de via et lille hul i den sorte plastiksæk se noget, der ligner hud. Begge kvinder går lettere i panik. Og mens moren bliver og venter et lille stykke derfra, så cykler datteren alt, hvad hun kan, hjem for at hente sin far. De bor heldigvis ikke langt derfra, og derfor ankommer manden ret kort tid efter til findestedet. Han får forsigtigt udvidet hullet i sækken en smule, og kan hurtigt konstatere, at det han kigger på er benene på et menneske. Han udstøder et gisp og træder hurtigt nogle skridt baglæns. Efter at have sundet sig lidt, skynder han sig tilbage til huset og får tilkaldt politiet. Kort tid efter bremler det med politifolk i området. Da de har fået konstateret, at der er tale om et lig af et menneske, så falder tankerne med det samme på den lille pige, Helene. Posen og størrelsen på liget har samme mål, så kriminalfolkene ved godt, hvad klokken er slået. Kort tid efter ankommer et hold teknikere, og de går straks i gang med deres arbejde. Det første, de gør, er at skære den store sorte pose op, så de kan se den dødes ansigt. Ansigtet af en lille pige kommer til syne, og der er ingen tvivl om, at det er den 10-årige Helene Nielsen fra Hørby. Hele området blev i mellemtiden spærret af, og der ankommer også en retsmediciner til sted. Sammen med den ledende efterforsker, så kan man hurtigt konstatere, at Helene er blevet myrdet, og at dødsårsagen er meget voldsomme kvæstelser i hovedet. Der bliver nu givet besked videre til alle de involverede Lens politimestre. Findested er i Brød, som på et derværende tidspunkt hører til Christiansstads politikreds, og derfor bliver deres chef for kriminalpolitiet, Bo Nielsen, den ansvarlige for den indledende efterforskning. Det er dog stadig kriminalpolitiet i Hørby og den nærliggende by Esløv, der har det overordnede ansvar for sagens efterforskning. Fundet af Helene blev offentliggjort på et pressemøde senere på dagen. Pressen er mødt talstærkt op, og efter en kort briefing fra den ledende efterforsker, så havler spørgsmålene ned over ham. Han vælger dog ikke at svare på noget, da politiet slet ikke har et overblik over situationen endnu. Efter teknikere har undersøgt findestedet grundigt, så bliver liget fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor det skal obduceres. Sideløbende begynder et stort hold betjente at undersøge området omkring Brødet og den nærliggende større by, Tolarp. Alle, der bor i nærheden, bliver afhørt, og hver en sten på de omkringliggende marker og i skoven bliver vendt. Efterforskerne håber selvfølgelig på, at nogen måske har set et eller andet mistænkeligt den forgangne uge, op til at liget blev fundet. Senere på dagen mødes den ledende efterforsker med sine nærmeste kollegaer, og her gennemgår de situationen og hvad de ved indtil nu. På mødet gennemgår en tekniker gerningsstedet ved hjælp af lysbilleder og de informationer, man har fået fra retsmedicineren, der har undersøgt liget af Helene. Dødsårsagen er en kombination af strangulation og slag mod hovedet. Slagene er formentlig blevet udført med en form for stump og lang genstand. Slagene er foretaget med meget stor præcision og har ramt det samme lille område på Helene, hvilket kan indikere, at den lille pige har ligget stille og ikke har været i live, da det er sket. Samtidig kan man også konstatere det uhyggelige, at Helene er blevet voldtaget flere gange, og at hun har været i live i flere dage efter dette. Hun er efterfølgende blevet vasket ren og blevet pakket ind i den store sorte affaldssæk, sandsynligvis for at fjerne alle biologiske spor. Dog har teknikerne været heldige at finde en mindre plet, som formodentlig er en sædrest. Selvom vi er tilbage i 1989, så ved svensk politi godt, at DNA-undersøgelser er en mulighed. Det er dog ikke noget, de selv benytter i deres daglige arbejde, men de ved fra deres engelske kollegaer i London, at denne metode er afsindig brugbar, når man skal fange mordere og voldtægtsforbrydere. Sverige også så småt selv begyndt at bruge denne form for analyse, men det er en virkelig langtrukken og meget omstændig proces, så tidshorisonten for at få et resultat er meget, meget lang. På liget bliver der også fundet nogle hår, som stammer fra enten en kat eller en hund, hvilket nok tyder på, at morderen eventuelt har sådan et dyr. Dette er, hvad efterforskerne ved på nuværende tidspunkt, så det er ikke ligefrem meget, de har at gå efter. Første teori er, at morderen eventuelt er fra lokalområdet, siden vedkommende vælger at skjule liget lige præcis der, hvor det bliver fundet. Efterforskerne overvejer også, om gerningsmanden forsøger at sige noget til politiet, kvæg vedkommendes valg af skjulested. For hvorfor er liget pakket ind, når man alligevel kan se kroppen gennem plastikken? Hvis gerningsmanden har i sinde at skjule sin gerning, så virker denne fremgangsmåde rimelig sløset og lidt besynderlig. I og med, at Helene er blevet voldtaget, så går politiet straks i gang med at afhøre samtlige mænd, der bor i området. Under disse undersøgelser finder man ud af, at der på et tidspunkt er set en mistænkelig Volvo køre rundt tæt ved findestedet. Problemet er bare, at nogen mener, at bilen er hvid, og andre mener, at den er rød. Her skal man måske også lige have i tankerne, at det altså vrimler med Volvoer i Sverige. Så det, at nogen har set en bil af det mærke, er ikke ligefrem et brandvarmt spor. Udover henvendelsen omkring Volvoen, så får politiet også et hav af andre tips for offentligheden. Faktisk så får de så mange, at de har svært ved at følge op på alle henvendelserne, så det er noget, de må gøre løbende. De næste mange dage og uger afhører efterforskerne som sagt et stort antal mænd, som alle bor eller har deres gang i området omkring Brødet eller Tollerup. Flere af dem får også taget hårprøver og blodprøver. En del af disse mænd kommer på politiets radar, efter andre borgere i området har fortalt om dem til politiet. Ikke fordi, at mændene har gjort noget decideret ulovligt, men fordi de for eksempel virker anderledes i deres udseende eller i deres personlighed. Det er alt fra den mystiske, usøgnerede nabo, til manden, der følger med i samtlige børnefodboldkampe, uden at have en relation til nogle af børnene. En kvinde henvender sig på politigården, da hun gerne vil fortælle om en mandlig kollega, som hun synes er meget ubehagelig. Manden, der hedder Ulf, har åbenbart ytret sig meget grimt om kvinder generelt. Han har også nævnt flere gange, at han på ture til Brasilien har haft sex med mindreårige piger. Manden er som bekendt langt fra den eneste mand, der kommer i bunken med de potentielle gerningsmænd. Faktisk så vokser bunken blot for hver eneste dag, der går, og efterforskerne kan slet ikke følge med. Samtlige medier i Sverige følger fortsat sagen tæt, og den bliver dækket intensivt hver eneste dag. I Hørby, hvor Helene kommer fra, er alle meget ramt af den dybt tragiske hændelse. byen er i totalt sorg og forfærdelse over, at sådan noget kan ske i deres lille fredelige by. Desuden begynder der også at herske en spirende frygt for, at det måske kan ske igen, da morderen jo stadig er på fri fod. Dette gør også, at mange holder deres børn inden døre, og ingen af dem får lov til at gå rundt alene i byen. Efterforskerne kan efterhånden godt se, at de måske kommer lidt til kort, og nok har brug for hjælp til at få styr på strukturen i opklaringsfasen. Der er simpelthen ikke system i den måde, der bliver efterforsket, og hvem man kalder ind til afhøring. Derfor bliver det også nu sendt bud efter en kriminalpsykolog, som skal hjælpe efterforskerne med at profilere de mistænkte mænd. Opgaven bliver tildelt en erfaren og kompetent psykolog fra Lund, Barbro Roslund. Hun har en stor erfaring med afvigende personligheder i almindelighed, og en stor viden omkring forskellige morderes adfærd. I løbet af de næste par uger gennemgår hun hele sagen og udarbejder en gerningsmandsprofil. En profil, som senere skal vise sig at være skræmmende præcis. I disse uger får efterforskerne også løbende resultater fra de tekniske undersøgelser. Der bliver som tidligere nævnt også fundet dyrehår i poserne, som Helene er pakket ind i, og størstedelen af dem viser sig at stamme fra en hund. Der bliver der også fundet flere kattehår og spor af forskellige typer fibre og snavs. Spørgsmålet er, om disse fund kan give efterforskerne et hint til, hvor Helene har været opbevaret i ugen op til hun blev fundet. Samtidig med, at de tekniske analyser færdiggøres, så sker der noget besynderligt. I Helens forældres postkasse blev der fundet en rosa kvast fra et pandebånd. Det specielle er, at da Helen forsvinder, har hun netop et pandebånd på med rosa kvaster. Politiet får nu fat i et tilsvarende pandebånd, som straks bliver sendt til Statens Kriminaltekniske Laboratorium. Her kan man se, at kvasten stammer fra et identisk pandebånd. Men kan det virkelig passe, at morderen har været forbi Helens families hus og har lagt kvasten i deres postkasse? Det vil i så fald være temmelig satset, uhyggeligt og meget ubehageligt. For uden den rosa kvast, modtager efterforskerne enorme mængder af materiale fra politiets tekniske undersøgelser. Udover blod og hår bliver fibre fra biler og bopæle undersøgt. Også breve, som politiet modtager med tips, bliver sendt videre for at blive undersøgt for fingeraftryk. Hver en lille sten bliver vendt, da man ikke vil risikere at overse noget, der måske kan lede dem i retningen af Helens morder. De næste mange måneder, og i løbet af sommeren 1989, afhører efterforskerne et stort antal mænd. En del af disse bliver rent faktisk også mistænkt for mordet, og nogle af dem bliver endda også varetægtsfængslet. Men hver gang bliver mændene løsladt igen, da politiet ikke har nogen håndfaste beviser. Samtidig er pressen og offentligheden meget oprevet over, at politiet bare anholder folk efter for godt befindende. Men efterforskerne er desperate, og presset for at finde morderen bliver kun større og større for hver dag, der går. Og hvad de ikke ved er, at morderen slet ikke er færdig med at slå ihjel, for Helen er ikke hans sidste offer. Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter fortællingen om en morder jages. Du har lyttet til første afsnit af En morder jages. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der godt kan lide True Crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.